สมาชิกสภาแห่งสัตว์ลาวเปิดเผยว่าปัญหาที่ประชาชนลาวได้เรียกร้องผ่านระบบโทรศัพท์สายด่วนหลายที่สุดในโอกาสกองประชุมสมัยสามัญครั้งที่7ของสภาแห่งสัตว์ลาวในช่วงวันที่10มิถุนายนหา2กรกฎาคม2024ที่ผ่านมาก็คือการขอให้รัฐบาลลาวดำเนินการยกเลิกทุกโครงการสัมปทานการขุดค้นแร่ธาตุแบบทดลองหรือแบบเร่งด่วนที่ได้อนุญาตให้แก่13บริษัทจากจีนนับแต่ปี2021เป็นต้นมานั่นเพราะว่าเป็นโครงการที่ได้สร้างผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมธรรมชาติในลาวอย่างกว้างขวางที่สุดเพราะเป็นการอนุญาตโดยบ่ได้ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายอย่างแท้จริงโดยเฉพาะแม่นการบ่ได้ดำเนินการศึกษาสำรวจเพื่อป้องกันผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมธรรมชาติทั้งบ่ได้กวดกาการปฏิบัติโครงการตัวจริงด้วยนั่นจริงให้ไทยรัฐสูญเสียผลประโยชน์อย่างหลวงหลายอีกด้วยดังที่สมาชิกสภาแห่งสัตว์ลาวยืนยันว่า
การคุ้มครองของพวกเฮานี่ในแง่ที่เป็นซองวางเฮ็ดให้พวกเฮาเสียผลประโยชน์นี่ก็ยังมีหลายหลักๆก็แม่นย้อนพวกเฮาบ่เข้มงวดในการเคารพและปฏิบัติตามกฎหมายนับแต่ทางศูนย์กลางฮอดท้องถิ่นบ่อนที่มีการขุดค้นเห็นได้จากการอนุญาตทดลองก็ยังมีเจตนาลักลอบขุดค้นแฮกต่างๆไปขายแต่ก็บ่เห็นว่าจะได้ดําเนินการทางกฎหมายแต่ประการใดแต่ประชาชนลักงวดลักควยกันเฮายังจับดําเนินคดีนะแต่ลักลอบเอาทรัพย์สมบัติของประเทศชาติบ้านเมืองไปนี่พากันเฉยอยู่เพราะฉะนั้นเห็นดีเห็นพร้อมที่บอนว่าให้เด็ดขาดยุดเศร้าซะ
สมาชิกสภาแห่งชาติลาวยืนยันด้วยว่าการขุดค้นแร่ธาตุแบบทดลองหรือแหล่งด่วนที่ได้ดําเนินการขุดค้นนับแต่ปี2021เป็นต้นมาได้ส่งผลกระทบต่อชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนลาวอย่างกว้างขวางและหุนแรงขึ้นนับมือเพราะนอกจากจะเป็นการขุดค้นแร่ธาตุที่บ่มีการศึกษาและสํารวจเพื่อป้องกันผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมธรรมชาติแต่อย่างใดแล้วยังประก็มีการคุดค้นอย่างสะสายโดยที่บรรดาพนักงานรัฐที่เกี่ยวข้องนั่นบ่ได้ดําเนินมาตรการใดเลยต่อบรรดาบริษัทที่ได้รับสัมปทานดังกล่าวโดยเฉพาะแม่นการคุดค้นแท้ถาดหายากที่เป็นสัมปทานของบรรดาบริษัทจีนนั่นก็คือภาคส่วนที่กระทบต่อประชาชนลาวอย่างกว้างขวางที่สุดในเวลานี้ในปัจจุบันทางการลาวได้อนุญาตสัมปทานการคุดค้นแท้ถาดให้แก่บริษัทเอกชนลาวและบริษัทต่างชาติไปแล้ว968บริษัทในนี้รวมถึงการอนุญาตให้สัมปทานขุดค้นแร่ธาตุแบบทดลองด้วยจำนวน93บริษัทแต่เนื่องจากว่าเป็นการอนุญาตให้สัมปทานโดยบ่มีการสำรวจและตรวจกาพื้นที่ตัวจริงจึงเฮ็ดให้ไทยมีหลายโครงการที่ปฏิบัติบ่เป็นไปตามสัญญาสัมปทานทั้งยังมีการขุดค้นแร่ธาตุโดยผิดกฎหมายเกิดขึ้นอย่างกว้างขวางอีกด้วยจึงเฮ็ดให้รัฐบาลลาวมีรายครับต่ำกว่าเป้าหมายดังที่ท่านโพไซไซยสอนรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานและบ่แฮยืนยันว่า
พอปัจจุบันรัฐบาลได้อนุญาตการลงทุนการปล่อยแร่ในทั่วประเทศในโครงการปกติและโครงการทดลองทั้งหมดก็168บริษัทแบ่งออกเป็นขั้นแขวงอนุญาต671ศูนย์กลางอนุญาต297และโครงการพัฒนาแร่ธาตุในรูปแบบทดลองมีจำนวน93บริษัทในนี้โครงการเฮเล็ก37ฮีนมาโบ2บริษัทแร่คำเข้า10บริษัทแร่คำตะคอน31บริษัทและแร่หายาก13บริษัทมูลค่าของการขุดค้นและปรุงแต่งแร่ธาตุในทั่วประเทศ2432ล้านดอลลาร์สหรัฐและได้มอบพันธะให้รัฐบาล322.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
โดยอิงตามแผนยุทธศาสตร์แห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาอุตสาหกรรมการขุดค้นแร่ธาตุถึงปี2030รัฐบาลลาวได้วางเป้าหมายจัดสร้างรายรับให้ได้ในมูลค่ารวมถึง 2,800 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งจะเป็นรายรับจากการอนุญาตให้สัมปทานขุดค้นและแปรรูปแร่ธาตุเพื่อจำหน่ายทั้งภายในประเทศและส่งออกไปต่างประเทศให้ได้ในมูลค่ารวม 23,400 ล้านดอลลาร์สหรัฐในส่วงปี2021หา2030โดยเพิ่มขึ้นเกินกว่า 40% เทียบกับในส่วงปี2011หา2020แต่การที่จะบรรลุเป้าหมายได้อย่างแท้จริงนั่นจะต้องสร้างโรงงานล้อมเล็กให้ได้1แห่งในปี2025สร้างตั้งโรงงานผลิตอลูมิเนียมให้ได้1แห่งในปี2026สร้างโรงงานแร่หายากแยกธาตุเดียวให้ได้1แห่งก่อนปี2030แต่จนถึงปัจจุบันนี้ก็ยังบ่ปรากฏมีความคืบหน้าในโครงการใดเลยรายงานจากบางกอกทรงฤทธิ์พลเงิน VOA